Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτή την περίοδο διαβάζω μεθοδικά και κρατάω σημειώσεις από το βιβλίο του Pierre Hadot Philosophy as the Way of Life, δηλαδή η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής. Ο Hadot ήταν Γάλλος ιστορικός της φιλοσοφίας και έδρασε κυρίως στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και κατέληξε στο έργο του ως φυσικό επακόλουθο, θα έλεγα, καθώς αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του μελετώντας φιλοσοφικές ιδέες από την αρχαιότητα και την ελληνική σκέψη έως και τις φιλοσοφίες του 19ου και 20ου αιώνα, δίνοντας έμφαση στην εξελεκτική φιλοσοφία του Μπερξόν και τον υπαρξισμό μεγάλων στοχαστών όπως ο Φρίντριχ Νίτσε και ο Σέρεν Κίρκεγκορ, που όσοι παρακολουθείτε το κανάλι καιρό θα θυμάστε ότι έχω ασχοληθεί πολλάκι στο παρελθόν. Θέλω λοιπόν να εστιάσω στο κομμάτι του βιβλίου που ασχολείται με την άσκηση, τις φιλοσοφικές μεθόδους που εντοπίζουμε στους στοχαστές και τις οποίες μπορούμε να εντάξουμε στη ζωή μας, έτσι ώστε όπως περιγράφει και ο Hadot, να αφήσουμε τη φιλοσοφία να εκτελέσει το σκοπό της, να γίνει δηλαδή τρόπος του βίου και να οδηγεί στο χαρακτήρα μας σε ολοκληρωτική μεταμόρφωση, επηρεάζοντας βαθιά την ψυχή μας. Η πρώτη φιλοσοφική άσκηση είναι αυτή του γραψίματος, σήμερα ευρέως γνωστό ως journaling. Το γράψιμο είναι στην πραγματικότητα μια μορφή διαλογισμού και ο πραγματικός σκοπός του είναι η ενδοσκόπηση στη συνείδησή μας, αναγνωρίζοντας τα μοτίβα σκέψης που ακολουθούμε και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα εξωτερικά ερεθίσματα, βοηθώντας μας να ξεχωρίσουμε ποιες από τις εξωτερικές φαντασίες, εντυπώσεις δηλαδή, είναι καταληπτές και ποιες ακατάληπτες. Στη στοϊκή φιλοσοφία, ο φιλόσοφος πρέπει να διακρίνει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, με την πραγματική τους ουσία και την ιδιότητα που έχουν αυτοτελώς, χωρίς την παρέμβαση οποιοδήποτε τρίτου. Εμείς οι άνθρωποι, και δι' μη ασκούμενοι στη φιλοσοφία, επειδή δεν είμαστε εναρμονισμένοι με το λόγο και τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος, προβάλλουμε τις δικές μας λανθάνουσες φαντασίες πάνω σε αντικείμενα, αλλοιώνουμε την πραγματική τους ουσία και προκύπτουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Επομένως, το γράψιμο θα συντελέσει ως εργαλείο για τη μεταστροφή μας, βοηθώντας μας να διακρίνουμε σε ποια σημεία ακριβώς το εγώ μας σφάλει και οδηγώντας μας βαθύτερα στην κατανόηση του εαυτού. Η δεύτερη φιλοσοφική άσκηση είναι αυτή της διαρκούς εγρήγορσης. Ο ασκούμενος στη φιλοσοφία πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να κρίνει τις πράξεις του, να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του και να δώσει μια ετοιμιγορία για το αν ακολουθεί το δρόμο προς την αρετή ή όχι. Η εγρήγορση αυτή παρατηρείται περισσότερο σε φιλοσοφίες όπως του στοικισμού παρά σε φιλοσοφίες όπως του επικουριανισμού, καθώς το δεύτερο ακολουθείται μια πιο χαλαρή προσέγγιση στο βίο, με τους ασκούμενους στον επικούριο κήπο να ακολουθούν την ιδέα του δασκάλου τους περί εναρμονήσεως με τον κόσμο. Όπως και να έχει όμως, κάθε αρχή και τέλος της ημέρας, ο ασκούμενος της φιλοσοφίας πρέπει να σκέφτεται τι έκανε κατά τη διάρκεια της μέρας και αν απείλαξε τον εαυτό του από τα πάθη του θυμού, της θλίψης, του φόβου και της καινοδοξίας. Η τρίτη άσκηση είναι διανοητική κυρίως και έχει να κάνει με την αποδοχή της ανθρώπινης μας φύσης και το γεγονός ότι η ζωή μας ενδέχεται να τελειώσει ανά πάσα στιγμή. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι απελευθερωτική, γιατί βοηθάει το άτομο να εστιάσει στα σημαίνοντα κομμάτια της ζωής και να μην ασχολείται με τα εφήμερα και τις ειδήσεις οι οποίες είναι από τη φύση τους συνεχώς μεταβαλλόμενες. Η σκέψη αυτή, για να δώσουμε μερικά παραδείγματα, παρατηρείται σε πολλούς φιλοσόφους από αρχαίους, χριστιανούς και σύγχρονους. Ο Επίκτητος γράφει στο κεφάλαιο 21 του Εγχειριδίου: «Τον θάνατο και την εξορία και όλα, όσο φοβερά φαίνονται, έχετε καθημερινώς πρώτων οφθαλμών και προπάντων το θάνατο, και ποτέ τίποτε ταπεινό δεν θα θυμηθείς, ούτε κάτι θα επιθυμήσεις υπερβολικά». Στο βίο του Αγίου Αντωνίου, γραμμένο από τον Αθανάσιο, έχουμε μια παρόμοια προτροπή: «Να ζείτε σαν να πεθαίνετε κάθε μέρα, προσέχοντας τον εαυτό σας και ενθυμούμενοι όλο όσα ακούσατε στο κηρυγμά μου». Πηγαίνοντας στην τέταρτη άσκηση, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί ως συμπλήρωμα της τρίτης και έχει σκοπό τον εναρμονισμό με το λόγο. Το άτομο πρέπει να εφαρμόζει την άσκηση της προσοχής συνειδητά, μέχρι να γίνει η δεύτερη φύση του. Η προσοχή και η εγρήγορση δίνουν στον άνθρωπο τη δεξιότητα της εκτέλεσης της μελέτης, έτσι ώστε, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ακολουθήσει το μονοπάτι προς την αρετή. Αυτό βέβαια είναι σχεδόν συνυφασμένο με την κατάκτηση της σοφίας, η οποία, όπως μαρτυρούν πολλοί στοχαστές, είναι σχεδόν αδύνατη. Ο Γκέτε γράφει στον φίλο του Πίτερ Έκερμαν ότι οι καθημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσος χρόνος και προσπάθεια χρειάζονται για να μάθει κανείς να διαβάζει. Αφιέρωσα 80 χρόνια σε αυτό και ακόμα δεν έφτασα στο επίπεδο που θα ήθελα. Μια διευκρίνηση εδώ για να μην δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με το τι εννοούμε όταν λέμε λόγος. Ο λόγος στην προχριστιανική φιλοσοφία ήταν η εναρμόνιση με τη λογική που διέπει τον κόσμο και τους ανθρώπους, ενώ στη μεταχριστιανική φιλοσοφία ταυτίστηκε και με τον λόγο του ίδιου του Θεού. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, ο λόγος διέπει όλο το σύμπαν και φροντίζει στην αρμονική ύπαρξη όλων όσων γνωρίζουμε και παρατηρούμε. Μην ξεχνάμε ότι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ξεκινάει ως εξής. Πρώτος ήταν ο λόγος και ο λόγος ήταν με το Θεό. Και ο λόγος ήταν Θεός. Ήταν από την αρχή με το Θεό. Τα πάντα έγιναν από Αυτόν και χωρίς Αυτόν δεν έγινε ούτε ένα από τα όσα έχουν γίνει. Αυτός ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως φέγγει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν τον νίκησε. Κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω και μια πέμπτη άσκηση από τη δική μου εμπειρία. Αυτή είναι η καλλιέργεια της ευθυμίας. Αν αποδεχτούμε λοιπόν ότι κάθε στοχασμός μας βοηθάει να εξελίξουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, όπως ακριβώς στοχαζόμαστε και φιλοσοφούμε για τη θνητότητά μας, έτσι ακριβώς πρέπει να στοχαζόμαστε με σκοπό να καλλιεργήσουμε ένα υγιές θυμικό. Ο Πλάτωνας χώριζε την ψυχή σε τρία κομμάτια: λογιστικό, θυμοειδές και επιθυμητικό. Το θυμοειδές πήγαζε από το σθένος του ανθρώπου και η λέξη θυμός σήμαινε στα αρχαία ψυχή. Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε το εφ, δηλαδή το καλό, το ενάρετο, μέσα στην ψυχή μας, όλα τα υπόλοιπα το πιθανότερο είναι να ακολουθήσουν φυσικά. Αυτά είχα να πω σε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να το κοινοποιήσετε, καθώς βοηθάει πάρα πολύ στην προσπάθεια να μεγαλώσει το κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.